të ndëruar të gjues mirë mbrëma. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 18 shkurtë 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. 30-tori i pavarësisë është kohë reflektimi rreth betejës së gjatë të Kosovës për pavarësi, thuhet në urimin e presidentit amerikan Barack Obama. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi e ka nominuar Hashim Thaçin për mandatar të qeverisë së re. Duke u shprehur për formimin e qeverisë ardhshme të Kosovës, Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave postierash tha:
"It will be a huge challenge."
Do të jetë një sfidë e madhe. Rezultatet e zgjedhjeve të fundit u kontestuan dhe u veçuan me shumë probleme, kryesisht në mes të anëtarëve të partisë të cilët synonin poste më të mira.
Ishin luftëtar të UÇK-së që kanë dhënë dëshmi në vitin 2003 për trafikim të organeve, ka raportuar agjencia Associated Press. Zyrtari i Komisionit Evropian Stefano Sanino kërkoi nga Kosova më tepër punë në harmonizimin e ligjeve me Bashkimin Evropian. Në Tiranë mbajtën protesta kundër qeverisë. Në protestat antiqeveri në Jemen janë vrarë 2 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
30-tori i pavarësisë është kohë reflektimi rreth betejës së gjatë të Kosovës për pavarësi, e njëherësh duhet të shikojmë drejt së ardhmes për më shumë përparim dhe siguri për gjithë qytetarët e Kosovës, shkruhet në urimin e presidentit amerikan Barack Obama. Në Amerikë ata që i kanë rrënjët apo të afërmit në Kosovë mund të jenë krenar për përparimin e jashtëzakonshëm në 3 vitet e para të pavarësisë. Kam besim se miqësia mes kombeve tona do të forcohet në vitet në vazhdim, përfundon mesazhi Obamas. Ish luftëtar të UÇK-së kanë dhënë dëshmi në vitin 2003 për trafikim të organeve, njoftoi Associated Press. Duke u thirrur në një dokument të Kombeve të Bashkuara, agjencia raportoi se programi i pretenduar ka paraparë vrasjen e serbëve të Burgosur, shitjen e organeve të tyre dhe varrosjen e qindra viktimave për të fshehur provat për vrasjen e civilëve. Agjencia citon Paul Coffey, zyrtar i drejtësisë në Kosovë në 2003, i cili në një letër drejtuar një zyrtari në Tribunalin e Hagës ka shkruar se informata është bazuar në intervistat me të paktën 8 burime, besueshmëria e të cilave nuk është testuar, të gjithë shqiptarë nga Kosova apo Mali i Zi, të cilët kanë shërbyer në ushtrinë qirimtare të Kosovës. Ministri i jashtëm serb Vukire miq tha se Serbia angazhohet për arritjen e kompromisit rreth Kosovës, i cili do të ishte i pranueshëm për të dyja palët dhe do të mundsonte zgjidhje gjithëpërfshirëse. Duke folur në Universitetin e Harvardit, ai tha se kjo është e vetmja mënyrë që të arrihet zgjidhja e drejtë dhe e qëndrueshme ndërmjet popullit serb dhe atij shqiptar. Jere miq tha se Serbia është e gatshme për bisedime me Prishtinën dhe shtoi se palët duhet të heqin dorë nga kërkesat maksimaliste. Komitetet revolucionare në Libi janë kërcënuar me përgjigje të prerë dhe të dhunshme protestuesve kundër qeverisë. Komitetet që konsiderohen shtylla e regjimit të Muammar Gaddafit thanë se ata që do të kapërcejnë vijën e kuqe do të bëjnë vetvrasje. Mesazhi vjen pas protestave të mbrëmshme në atë që u quaj dita e zemërimit kundër qeverisë. Mijëra vete dolën në rrugët e Bengazit, qyteti i dytë për nga madhësia, si dhe në qytetin fqinj Al Baida. Human Rights Watch tha se përleshjet e forcave të sigurisë dhe protestuesve kanë lënë 24 të vdekur. Ushtarët në Bahrein përdorën gaz lotësjellës për të shpërndar mira protestuesit që sfiduan dalesën e qeverisë dhe u nisën drejt sheshit kryesor në kryeqytetin Manama. Dhuna shpërtheu disa orë pas ceremonialit të varrimit të protestuesve, të cilët e humbën jetën dje në vërsuljen brutale të policisë kundër demonstruesve. Këta të fundit kërkojnë përmbysjen e regjimit monarkist të sunitëve në Bahrein, ujdhës me shumicë shiite. Bahreini është aliat strategjik i Washingtonit dhe bazë flotës së pestë amerikane. Dy demonstrante kanë humbur jetën në protestat antiqeveritare në Jemen që sot hyn në ditën e 8. Një protestues u qellua për vdekje teksa policia përpiqej të shpërndajë turmën në qytetin jugor Aden. Një tjetër protestues u vra dhe disa u plagosën nga një granatë dore që u hodh nga një makinë në qytetin Taiz në jug të kryeqytetit Sana. Protestuesit kërkojnë që presidenti Ali Abdullah Saleh t'i jap fund sundimit 32 vjeçar. 8 persona janë plagosur në kryeqytetin e Jordanisë Amman, ku gjatë protestave antiqeveritare shpërthyen përleshje mes kundështarëve dhe ithtarëve të regjimit. Në protestat të cilat hyjnë sot në ditën e 7, jordanezët e frymëzuar nga kryengritjet në Tunizi dhe Egjipt kërkojnë më shumë liri në vendimmarrjen politike, si dhe çmime më të ulta të ushqimit. Në Teheran u zhvillua sot një demonstrate sponsorizuar nga qeveria për të lejuar mbështetësit e regjimit që ta shfaqin urrëtin e tyre ndaj opozitës. Pjesëmarrësit gjithashtu bën thirrje për ekzekutimin e krerëve të opozitës Mir Hossein Musavi dhe Mehdi Karubi, të cilët aktualisht ndodhen në arrest shtëpiak. Filmi Falja e Gjakut, vepër e regjisorit amerikan Joshua Marston, e ka përmbyllur garën për çmimin Ariu i Art në festivalin në Berlin. Filmi bën fjalë për historinë e dy të rinjve shqiptar, Nikut dhe Rudinës, babai të cilëve Marku është akuzuar për vrasje pas një mosmarrveshje për tokën me një familje tjetër. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Zyrtari Komisionit Evropian për zgjerim, Stefano Sanino, kërkoj që Prishtina të bëjë më shumë punë në fushën e harmonizimit të ligjeve të Kosovës me ato të bashkimit Evropian. A i këto komente i bëri sot gjatë vizites në Prishtin, me që rast është takuar me zyrtar, lider politik, me përfaqësues të shoqërisë civile dhe ata ndërkombëtar. Temë e këtyre takimeve ishte rruga e Kosovës për në bashkimin Evropian. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendësdrejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Komisionit Evropian për zgjerim, Stefano Sanino, ka thënë se Komisioni Evropian mbetet i përkushtuar të ndihmojë procesin e përkrajes së Kosovës përmes asistencës substanciale financiare, si dhe përmes dhënies së ekspertizës në dispozicion për të ndihmuar qeverinë e ardhshme të Kosovës në këtë proces. Ne mirëpresim punën me qeverinë e Kosovës në realizimin e ambicieve evropiane të Kosovës. Agenda e BE-s është një agjendë reformave të thukta. Sipas përvojës dhe pse këto reforma janë të vështira, ato sjellin stabilitet dhe prosperitet, ka thënë Sanino. Sanino gjithashtu ka rikujtuar se prioritetet kyçe të ciklit të vazhdueshëm të takimit të dialogut të procesit të stabilizim asocimit duhet të jetë përpjekja e qeverisë në reforma. Siç e dini, Komisioni në tetor ka publikuar raportin e progresit që paraqet dokumentin kryesor të raporteve mes të Komisionit Evropian dhe Kosovës, ku kemi përcaktuar disa prioritete. Pasti kishim zgjedhjet, kështu që menduam se ky është momenti i duhur që të rifinojmë me autoritetet programet dhe aktivitetet që duan të zhvillojnë së bashku. Rezultati i diskutimeve dhe zhvillimet e politikave do të reflektojnë në raportin e progresit 2011 të Komisionit. Në fakt mbeten vetëm 6 muaj kohë për të treguar rezultatet, deklaroi Sanino. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës në Dërheqje kanë deklaruar se Kosova është në rrugë të drejtë, sa i takon përmbushjes së obligimeve që kërkohen nga Komisioni Evropian për integrim në BE dhe për procesin e liberalizimit të vizave. Frymzim Isufa, i këshilltari i lartë në Ministrinë e Integrimit, thotë se Ministria e Integrimit dhe institucionet e tjera kanë bërë progres të mjaftueshëm sa i takon për afrimit të legjislacionit kosovar me atë të Bashkimit Evropian.
Sa i përket për afrimit të legjislacionit me Bashkimin Evropian, është bërë një punë e madhe dhe janë realizuar një numër i madh reforma, ndërsa sa i përket liberalizimit të vizave, ne kemi plotësuar të gjitha kriteret, të cilat janë kërkuar nga ana e Komisionit Evropian.
Ndryshe, zëvendësdrejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Komisionit Evropian për zgjerim Sanino ka pasur takime gjatë vizitës në Kosovë me përfaqësues të qeverisë, liderët politik, përfaqësues të shoqërisë civile dhe përfaqësues ndërkombëtar. Në këto takime diskutimet kanë qenë të përqendruara në rrugën e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kurse gjatë vizitës së tij në shtëpinë e BE-s në Mitrovicë, Sanino ka theksuar se përkushtimi i Komisionit Evropian do të jetë zhvillimi socio-ekonomik i Kosovës, përfshir këtu edhe pjesën veriore të vendit. Po ashtu Sanino ka theksuar se Bashkimi Evropian pret angazhimin e Kosovës dhe Serbisë në dialogun e ardhshëm në mënyrë pragmatike dhe në frym bashkpunuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u mbështetur në kompetencat e tij kushtetuese, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, e ka nominuar liderin e PDK-s Hashim Thaçin, mandatar për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca Kosova e Re i kanë vazhduar negociatat për përbërjen e qeverisë së re dhe, sipas tyre, shumë shpejt pritet të arrihet marrëveshja e koalicionit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi ka nominuar Hashim Thaçin mandatar për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Këtë vendim Krasniqi ka mbështetur në Kushtetutën e Kosovës. Ai kërkon nga Thaçi që në afatin më të shkurtër kohor të arrijë marrëveshjen e nevojshme me partitë politike për të formuar koalicionin për qeverinë e re dhe të dalë me propozim para Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ndërkohë PDK dhe AKR po i vazhdojnë negociatat për qeverinë e re pas marrëveshjes fillestare që PDK të mbaj postin e kryeministrit kurse AKR atë të presidentit, negociatat tani thuhet se janë në fazën finale për ndarjen definitive të ministrive. Zëdhënësi i PDK-s Bljaran Stavileci pret që marrëveshja të finalizohet së shpejti.
Mendojmë shumë shpejt do të nënshkruhet marrëveshja, për arsye se do të definohen edhe çështjet e fundit për sa i takon ndarjes së ministrive.
Bisedimet janë duke vazhduar, thot nënkryetari AKR-s Ibrahim Gashi, por pa shpalosur detaje në lidhje me kërkesat e kësaj partie në raport me ndarjen e ministrive. Ai pret që marrëveshja të jetë gati gjatë kësaj fundjave në mënyrë që presidenti dhe qeveria e re të votohen më njëherë pas seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës.
Intencat janë që para se të mbahet seanca konstituive e parlamentit të jetë marrëveshja për koalicion dhe pastaj legjislatura e re më njëherë thras seancën e radhës, domethënë në afatin sa më të shkurt që lejon rregulloria e punës dhe ta bëjë zgjedhjen edhe të presidentit dhe të qeverisë. Besoj që jemi në rrugë të mirë që gjatë javës së ardhshme ta kemi të kompletuar krejt atë skemën institucionale të Kosovës.
Në anën tjetër, në Partinë Demokratike të Kosovës ende nuk ka një pozicionim të qartë nëse të hënën pas konstituimit të kuvendit dhe organeve të reja të legislativit do të pasoj seanca e parë në të cilën do të zgjidheshin qeveria dhe presidenti i ri i Kosovës.
Do ta shohim pastaj se si do të zgjidhen rrethanat edhe çështjen e votimit të qeverisë të presidentit, kështu siç parashihet me rregulloren e punës së kuvendit, një gjë tillë mund të ndodhë edhe pas ditë pas kësaj seance, kështu që presim që java ardhshme ti definoj gjitha këto çështje dhe të kemi institucionet e reja.
Koalicioni PDK-s me AKR-n dhe pakisat sipas pritjeve të zyrtarëve të PDK-s do të ketë rreth 65 vota në kuvend. Sipas procedurave votimi për presidentin e Kosovës është i mbyllur. Në dy rrethet e parë kërkohen 2/3 apo 80 vota të deputetëve, por derisa në rrethin e tretë të votimit mjaftojnë 61 vota apo shumica e deputetëve të kuvendit që të zgjedhet presidenti i ri, kurse për zgjedhjen e qeverisë mjaftojnë 61 vota të deputetëve. Sidoqoftë, mbështetja me më shumë vota në kuvend shihet si e domosdoshme për një qeveri në mënyrë që ajo të garantojë stabilitet dhe funksionalitet gjatë mandatit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Krijimi i qeverisë së re do të jetë një detyrë e vështirë për Partinë Demokratike të Kosovës, e cila është dëmtuar rënd edhe nga raporti Dik Martit, thotë Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se raporti i përmendur e ka dëmtuar rënd Kosovën. Për këto dhe për çështjet e tjera me Marko Prelecin ka biseduar korrespondentja jon Edona Peci.
Zoti Prelec, konsultimet në mes të partive politike në Kosovë lidhur me qeverinë e re janë në përmbyllje. A mendoni se do të mund të formohet një qeveri e qëndrueshme?
Do të jetë një sfidë e madhe. Rezultatet e zgjedhjeve të fundit u kontestuan dhe u veçuan me shumë probleme, kryesisht në mes të anëtarëve të partisë të cilët synonin poste më të mira. Kjo ka lënë një shije të keqe të çdo kush. Konfiguracioni i partive politike në parlament nuk është një që nuk jep një qeveri të qëndrueshme ose të fuqishme, dhe më keq se kjo, partia më e madhe e cila duhet të ketë rolet kryesore, pra postin e kryeministrit për qeverinë e ardhshme, PDK-ja, është dëmtuar nga raporti i martit dhe nga një varg zhvillimesh të tjera politike në Kosovë. Do të jetë një sfidë e madhe të formohet një qeveri sikurse e qëndrueshme ashtu dhe e fuqishme.
Zyrtarët ndërkombëtar kanë përsëritur disa herë përgjatë muajit të kaluar nevojën për të pasur një qeveri me njerëz që nuk janë të akuzuar apo në hetime. Euleksi është duke i vazhduar hetimet mbi korrupsionin dhe krimin e organizuar. A mendoni se kërkesa për një qeveri me një të ashtu quajtur integritet moral është një kërkesë reale?
Po, duhet të kujtojmë se kjo nuk është një kërkesë për një qeveri të engjujve, krijimin e së cilës do të haste në vështërsi çdo shtet. Ajo që kërkohet janë njerëz që nuk janë të akuzuar apo njerëz që nuk janë në fazën finale të hetimeve kriminale. Ka shumë akuza në qarkullim, sikurse në Kosovë ashtu edhe në vendet e ish Jugosllavisë, dhe nëse e përjashtojmë çdo emër që është përmendur lidhur me krime, do të mbetet një numër i vogël i njerëzve. Mendoj se liderët politikë politik në Kosovë kanë kuptuar kërkesën e bashkësisë ndërkombëtare, e cila është e bindur se mund të formohet një qeveri e tillë. Se a do të vendoset që të merret parasysh kjo këshill, do të shohim.
Kohë më parë u publikuan një raport, ai i Dick Martit. A mendoni se ky raport ka shkaktuar tashmë efekte për Kosovën dhe a mund të prodhojë ai efekte afatgjata për vendin?
Mendoj se ka pasur një efekt shumë të keq dhe mendoj se koha në të cilën u publikua dhe u prezantua ai janë thellësisht fatkeqe. Ka tentuar që në opinionin evropian të ndërlidh Kosovën me një lloj gangsterizimi që është mjaft e padrejt. Mund të bëhet një kritikë më serioze për raportin e Martit. Ai ka pasur efektin e trajtimit të një çështje serioze që është vuajtja dhe në fakt edhe vdekja e një numri të madh e të burgosurve serb, por edhe shqiptar në duart e ushtrisë lindtare të Kosovës. Një gjë që e kemi ditur hollësisht për 10 apo 11 vitet e fundit dhe në sytë e opinionit publik është shndruar pastaj në një tregim spekulativ që flet për trafikim me organe njerëzore. Ky është një fenomen tjetër më i vogël dhe të jetë më i pandershëm. Tani vëmendja është përqendruar në një gjë që nuk është më e rëndësishme, trashëgimia e krimeve të luftës ndërmjet viteve 1998 dhe 1999, e cila do të jetë shumë e vështirë për tu hetuar si duhet. Fatkeqësisht, institucionet e drejtësisë ngrihen para dështimit.
A mendoni se raporti do të ketë edhe një ndikim në bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit?
Nuk duket të jetë kështu, edhe pse ka dobësuar në përgjithësi qëndrimin politik të qeverisë së Kosovës. Serbia, qeveria e saj dhe veçanërisht presidenti i Serbisë, duket se ka një çasje të përgjithshme. Me sa di, Serbia është duke u përgatitur për të negociuar me KDO derisa ai person të dënohet para gjyqit.
Me që po flasim për dialogun, kur mendoni se mund të nisë ai dhe cili mendoni se duhet të jetë roli i Brukselit?
Kjo do të jetë një çështje dhe një detyrë e madhe për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian pas traktatit të Lisbonës. Brukseli ka quar shumë lart pritjet për këtë. Një nga pritjet është që vetë dialogu do të prodhojë një zgjidhje për probleme në themelor ndërmjet Kosovës e Serbisë, mosnjohja e Kosovës nga Serbia dhe kontesti për veriun e Kosovës, të cilin e synojnë të dyja palët. Është mjaft e pritshme që dialogu nuk do ta realizojë këtë. Mendoj se do të kemi diskutime mbi një varg çështjesh të ndryshme teknike, që është një gjë e mirë dhe që mund të i kontribuojë një atmosferë të besimit ndërmjet qeverisë në Prishtinë dhe qeverisë në Beograd dhe një mirëkuptimi të dyanshëm më të madh që mund t'ia hap rrugën diskutimeve më serioze më vonë. Por mendoj se rezultatet e këtij dialogu, veçanërisht nëse kihet parasysh dobësia e pritshme e qeverisë së Kosovës, e cila nuk do të jetë në gjendje të rezistojë çfarëdo koncensioni të rëndësishëm, do të jetë mjaft konservative. Pra mendoj se pritjet duhet të ishin shumë modeste.
A mendoni se veriu i Kosovës do të jetë një temë diskutimi në bisedimet e mëvonshme të cilat ju i përmendet, me që pam së fundi shumë spekulime dhe madje edhe konfrontime verbale në mes të zyrtarëve kosovar dhe atyre serb mbi këtë çështje?
Në një farë mënyrë, veriu është e vetmja temë. Mendoj se nuk do të jetë temë në kuptimin formal, pra BE-ja nuk do ta vendos atë në agjendë. Mirë po, herët apo vonë, mendoj se është e pashmangshme që Prishtina dhe Beogradi të flasin për veriun. Është vështirë të vlerësohet se si do të pajtohen dhe mendoj se ka gjasa që kjo çështje të mbetet si e tillë derisa të kemi një konfiguracion tjetër në rajon. Ka gjasa që kjo në periudhën afatgjate të mbetet një jashtëquajtur konflikt i ngrirë, cili mund të zgjas me vite, me potencialin për të destabilizuar dhe prishur klimën politike në Kosovë-Serbi dhe mund të pengoj rrugën e Serbisë në integrimet evropiane dhe integrimin e plot të Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare. Pra kjo zonë e vogël ka potencial që të mbetet një problem i madh politik për rajonin.
Tekstin e intervistës me analistin Marko Prelec mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës në Dorëheqe kanë njoftuar se më 11 mars në Bruksel do të mbahet takimi i parë i anëtarëve të marrëveshjes CEFTA, që nga janari i këtij viti kryesohet nga Kosova. Por ende nuk është qartë nëse kryesinë e CEFTAs do ta bëjnë institucionet e Kosovës apo së bashku me misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, i njohur me emrin UNMIK. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Flamur Keqa, drejtori i departamentit për tregtitë të jashtme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se tashmë kanë përgatitur programin e punës dhe agjendën për këtë takim.
Është ky një takim i cili është tradicional dhe takim i cili paraprin takimeve të tjera ku diskutohet me donatorët potencial, donatorët të cilët e kanë përkrahur në të kaluarën këtë marrëveshje të certa dhe donatorët të cilët kanë shprehur interes që normalisht të përkrahen gjatë vitit 2019 apo edhe më tutje.
Por ende nuk është e qartë nëse kryesimin e këtij mekanizmi do ta bëj Kosova vet apo së bashku me UNMIK-un. Në webfaqen zyrtare të CEFTA-s thuhet UNMIK Kosovo. Ndërka që në një përgjigje përmes postës elektronike, Olivier Salgado, zëdhënës në administratën e UNMIK-ut, nuk e specifikon në mënyrë të qartë sa do të jetë UNMIK-u apo institucionet e Kosovës kryesuese të CEFTA-s. UNMIK-u vazhdon të jetë lehtësues për pjesëmarrjen e Kosovës në mekanizmat dhe marrëveshjet ndërkombëtare dhe rajonale, siç është rasti edhe për CEFTA-n, ku UNMIK-u është duke punuar nga afër me autoritetet e Kosovës për të siguruar që kryesimi gjatë 2011-s të jetë i suksesshëm, tha Salgado. Ai ndërkaq thotë se përfshirja e UNMIK-ut si nënshkrues të marrëveshjes së CEFTA-s shihet si i nevojshëm nga anëtarët e tjerë të këtij mekanizmi. Kurse institucionet e Kosovës janë duke zbatuar marrëveshjen e CEFTA-s në terren, tha zëdhënës i administratës së UNMIK-ut Olivier Salgado. Kjo amulli rreth përfaqësimit e Kosovës në CEFTA, sipas ekspertëve të ekonomisë, është bërë pikrisht për shkak të vonesës së krijimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve parlamentare. Në këtë kuadër, Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest, tha se është treguar një neglizhencë e përgjithshme institucioneve kosovare për të rregulluar çështjen bazike të përfaqësimit të CEFTA-s.
Prandaj them se ne kemi një problem të brendshëm, të definojmë qartë se kush është pasi kësaj marrëveshje. UNMIK-u nuk ka kompetenca ligjore për të përfaqësuar Kosovën në çfarë do marrëdhënie ndërkombëtare. Kosova ka institucione të veta dhe këto institucione janë të njohura botërisht. Prandaj them se është bënë një neglizhencë e përgjithshme e institucioneve tona për të rregulluar këtë çështje, çështjen bazike për përfaqësimin. Megjithëse ne nuk e kemi bënë një gjë të tillë, atëherë normalisht UNMIK-u thirrë si nënshkrues se si bartës i marrëveshjes.
Por ajo që ende ka mbetur pezull në këtë proces është përdorimi simboleve shtetërore në takimet e sekretariatit të CEFTA-s. Në rast të përdorimit të këtyre simboleve, Beogradi zyrtar është kërcënuar se do t'jap, siç ka thënë, përgjigjet e rrept. Në anën tjetër, marrëveshja CEFTA-s pas shpalljes së pavarësisë nuk respektohet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Këto dy shtete kanë bllokuar qarkullimin e madhrave nga Kosova për shkak se vulat e UNMIK-ut janë zëvendësuar me simbolet shtetërore. Vitin e kaluar, CEFTA është kryesuar nga Serbia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryetarja e Komisionit të Regjistrimit në Maqedoni, Vesna Janevska, thotë se procesi regjistrimit të popullsisë do të mund të punojë pa probleme edhe pa pjesëmarrjen e anëtarëve shqiptar të këtij komisioni, të cilët po e bojkotojnë punën e këtij komisioni. Antarët shqiptarë nuk i kanë komentuar këto deklarata, por analisti Hasan Jashari thekson se pret të dështim të procesit të regjistrimit dhe se fajtor për këtë sipas tij është politika e gabuar qeveritare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetëror për Regjistrim do të vazhdojë përgatitjet për regjistrimin e popullsisë pavarësisht të bojkotit të këtij komisioni nga antarët shqiptar. Vendimet që do të miratojë komisioni janë legjitime, pasi të njëjtat i miraton me kuorum, kështu deklaroi për Evropën e Lirë kryetaria e komisionit Vesna Janevska.
Ne i pozikuvame da se vratat, za da prodolzhime zajednički da rabotime.
Ne i bëjmë thirrje antarëve shqiptar që të kthehen që bashkërisht të fillojmë të punojmë. Nëse kjo nuk ndodh, ne të vazhdojmë aktivitetet e parapara, pasi komisioni ka shumicën, përfshirë edhe përfaqësuesit e bashkësive tjera etnike, dhe derisa ka shumicën nuk do të ndalet edhe procesi deri në regjistrimin e popullsisë, deklaroi Janevska. Ajo kundërshtoi kërkesat të antarëve shqiptar që numri i regjistruesve që do të shpërndahen nëpër komuna të bëhet në përputhje me përqindjen e popullatës.
Predlogot na albanskite predstavnici beshe proporcionalno učestvo na brojot.
Propozimi i përfaqësuesve shqiptar ishte që pjesëmarrja e regjistruesve në rajone apo komuna të jetë proporcionale, pra sipas përqindjes etnike të popullatës, por kjo është në kundërshtim me ligjin i cili parashikon që procesin e regjistrimit në çdo vend banim ta realizojnë nga dy regjistrues, që do të ishin të përkatësive të ndryshme etnike, u shpreh Janevska. Këto vlerësime nuk janë komentuar nga antarët shqiptar, por jo zyrtarisht, disa prej tyre thonë se pohimet e tilla i ngjasojnë në regjistrimeve të popullsisë të vitit 1991 dhe 1994, kur po ashtu merreshin vendimet e njanshme, por që në fund quan në dështimin total të regjistrimit të popullsisë. Ditë më parë antarët e shqiptar të komisionit për regjistrim deklaruan se nuk do të kthehen në punën e këtij organi nëse nuk përmbushen kërkesat e tyre dhe nëse nuk revidohen të gjitha vendimet e miratuara pa konsenzus. Duke komentuar zhvillimet e këtilla, Hasan Njeshari, analist politik, pret të dështimin e procesit të regjistrimit, ndërsa për këtë fajson qeverinë.
Flitet për një politikë të gabuar qeveritare, do të thotë për politikën e gabuar të regjistrimit, edhe flitet për një, ashtu të themi, sjellje jo të hijshme të kryetares Komisionit Shtetëror për Regjistrim, e cila iriton kolegët nga bashkësitë, sidomos kolegët shqiptarë. Nuk mundet në postet aq të ndihshme të vihin njerëz aq të papërgjegjshëm dhe aq të papërgatitur politikisht. Si shof unë, të gjithë shenjat tregojnë se do të ketë bojkot.
U shpreh Hasan Njeshari, por përfaqësuesit e qeverisë ditë më parë shprehen bindjen se dallimet mes anëtarëve do të tejkalohen përmes dialogut, respektimit të procedurave dhe anashkalimit të mbivotimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Tiranë sot janë mbajtur protesta të mbështetësve opozitar kundër qeverisë. Me këtë rast protestuesit kanë kërkuar largimin e kryeministrit Sali Berisha. Lideri opozitar Edi Rama tha se zgjedhjet e lira të parakoshme janë zgjidhje e vetme. Ai paralajmëroi se protestat nuk do të ndalen dhe do të organizohen në gjithë Shqipërinë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Opozita ka protestuar sërish sot me kërkesë kryesore zgjedhjet e parakoshme. Turma qytetarësh mbështetës partive në opozitë janë prirë nga drejtues të partive e deputet opozitar drejt selisë qendrore të Këshillit Ministrave. Ndryshe nga demonstratat pararendse, kjo e sotmja u shoqërua me fjalime fillimisht të qytetarëve pjesëmarrës e më pas të kreut Partisë Socialiste Edi Rama. Zoti Rama tha se zgjedhjet e reja të përgjithshme janë e vetmja zgjidhje për vendin.
Nuk duam të ndrojmë flamurin e një partie në pushtet. Po duam të japim qytetarëve pushtetin dhe qeverisë flamurin e interesave të tyre. E zgjedhjet e reja, të lira e të ndeshme, që populli të zgjedh atë që do, jo të sundohet nga kush populli nuk do.
Duke ju rikthyer ngjarjes së 21 janarit, demonstratës së dhunshme opozitare, kryetari i Partisë Socialiste akuzoi qeverinë se provokoi ngjarjen në mënyrë kriminale, siç dhe u shpreh. Sipas zotit Rama, pajisimi i opozitës për këtë ngjarje është alibia e qeverisë për të fshehur aferat korruptive, ku janë përfshirë sipas tij përfaqësues të saj.
Janë ato përfitimet palishme dhe dalja në dritë e vetëm disa prej zullumeve tyre të panumërueshme, të papalshme që u kanë kallur mu në shpirt, frikën e hajdutit të zën me presh në duar, frikën që u bënd shojnë të hapur ëndrat të tmerrshme me puçe e me përmbysje të dhunshme nga karrigja u rinulur.
Këtyre deklarimeve zoti Rama i shtoi dhe qëndrimin e opozitës për vijimin e demonstratave deri në largimin e qeverisë.
Demonstratat nuk ndalen, demonstratat do të vazhdojnë. Do t'jenë më të mëdha për ditë e më të shtrira në gjithë Shqipërinë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga emisioni. Tre vjetori pavarësisë është kohë reflektimi rreth betejës së gjatë të Kosovës për pavarësi, thuhet në urimin e presidentit amerikan Barack Obama. Ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi e ka nominuar Hashim Thaçin për mandatar të qeverisë së re. Duke u shprehur për formimin e qeverisë ardhshme të Kosovës, Marko Prelec nga grupi ndërkombëtar i krizave postierash tha:
"It will be a huge challenge.
Do të jetë një sfidë e madhe. Rezultatet e zgjedhjeve të fundit u kontestuan dhe u veçuan me shumë probleme, kryesisht në mes të anëtarëve të partisë të cilët synonin poste më të mira.
Ishe luftëtar të UÇK-s kanë dhënë dëshmi në vitin 2003 për trafikim të organeve, ka raportuar agjencia Associated Press. Në Tiranë mbajtën protesta kundër qeverisë. Në protestat antiqeveri në Jemen janë vrarë 2 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishën të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, juftonë që ti dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.